ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงมินสก์ประเทศเบลารุสยังคงถูกละเมิดแม้ว่าคู่เจรจาเห็นพ้องต้องกันในครั้งนั้นว่านั่นเป็นทางลดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนการละเมิดแผนปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นการกระทำของฝ่ายรัสเซียและกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลังไม่นานนี้กลุ่มกบฏโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หน่วยงาน OSCE ของยุโรปหรือ Organization of Security and Cooperation in Europe ทำการเก็บข้อมูลที่จุดตรวจแห่งหนึ่งโฆษกหญิงมารีฮาฟของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประนามการกระทำดังกล่าวซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ในอันตรายมารีฮาฟกล่าวว่าสิ่งที่รัสเซียและกลุ่มกบฏกระทำแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาให้คำมั่นและการไม่ปฏิบัติตามคำพูดทำให้ความมั่นคงในภูมิภาคสั่นคลอนได้เธอบอกว่ารัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนบอกว่าจะทำตามข้อตกลงหยุดยิงแต่ในความเป็นจริงมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอยู่เป็นประจำและมีการลุกล้ำข้ามเขตหยุดยิงรวมถึงการโจมตีจุดสำคัญในบริเวณ Northern Luhansk ด้วยนอกจากนั้นไม่นานนี้วิกตอเรียนูแลนผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการยุโรปกล่าวต่อสภาว่าประชาคมโลกต้องการเห็นการหยุดยิงในทุกส่วนของยูเครนและควรมีการถอนอาวุธหนักรวมถึงการหยุดเคลื่อนยานพาหนะที่ไม่ได้รับการตรวจที่จุดตรวจบริเวณชายแดนด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนบอกว่าสหรัฐจะตัดสินรัสเซียจากการกระทำไม่ใช่จากคำพูดของทางการกรุงมอสโกสหรัฐและประเทศพันธมิตรจะเริ่มผ่อนเพลามาตรการลงโทษรัสเซียก็ต่อเมื่อรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงมินสก์เธอบอกได้ว่าหากว่าไม่เป็นเช่นนั้นสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มต่อรัสเซียโดยจะหารือกับพันธมิตรในยุโรปโดยเฉพาะถ้ารัสเซียยิ่งโหมไฟความรุนแรงในภาคตะวันออกและส่วนอื่นๆของประเทศยูเครน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอย่างเคยค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ
์และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะในวันนี้เรามีสรุปข่าวสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่กำลังสิ้นสุดลงมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่เป็นข่าวใหญ่และน่าสนใจต่อจากนั้นก็จะเป็นเข้าช่วงบันเทิงโดยจะมีอันดับภาพยนตร์ที่คุณจำเริญตันสมบุญจะมาลำดับให้ฟังว่า5อันดับแรกที่ทำเงินนั้นมีเรื่องอะไรบ้างปิดท้ายในวันนี้นะคะเราจะวิจารณ์ Insurgent ตอนที่2ของภาพยนตร์ชุด Divergent ปิดท้ายด้วยนะคะเพลงจากนักร้องเก่าแก่แต่ว่ากำลังกลับมาสร้างชื่อเสียงใหม่ Annie Lennox กับเพลง I Put a Spell on You อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่สุดสัปดาห์กับ VOA จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงสรุปข่าวนี่คุณรัตพลคิดว่าทั้งสัปดาห์นี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องใดมากเท่ากับเรื่องเครื่องบินตกนะคะ
ใช่ครับจากเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายคนตกใจนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปคนเริ่มพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินเพราะว่ามีการค้นหากล่องดำเจอและเสียงที่บันทึกไว้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าผู้ช่วยนักบินอยู่ในห้องคนเดียวนะครับตอนเครื่องเนี่ยปรับระดับลงมาจนกระทั่งกระแทกกับภูเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสื่อก็พยายามขุดคุยว่าประวัติของผู้ช่วยนักบินผู้นั้นวัย27ปีเนี่ยมีอะไรและเราก็มีความคืบหน้ามานำเสนอคือล่าสุดเนี่ยนะครับสำหรับวันศุกร์ในสหรัฐเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอัยการของฝรั่งเศสบอกว่าผู้ช่วยนักบินผู้นี้เนี่ยชื่ออะไรนะครับคุณนิตยา
อันเดรสลูบิส
อันเดรสลูบิสเนี่ย
เป็นคนเยอรมันค่ะ
ครับทำลายจดหมายจากแพทย์ที่เป็นเหมือนใบรับรองแพทย์ที่แนะนำให้เขาเนี่ยลาหยุดวันที่
เริ่มต้นจากวันที่เขาบิน
ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุใดข้อมูลที่เราทราบขึ้นมาล่าสุดก็คือว่าเขาเนี่ยเคยได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสื่อเยอรมันเนี่ยพยายามจะชี้ว่าเขาเนี่ยเป็นโรค
เศร้าซึม
ใช่
นะคะ
แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่เขารับการรักษาจากโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่โรคdepression แต่ว่าเป็นการความผิดปกติของระบบสมองนะครับเพราะฉะนั้นมีคนพูดถึงโรค MS ด้วยเหมือนกันคือ
multiple sclerosis ใช่ค่ะ
สรุปคือยังไม่แน่ชัดว่าความผิดปกติที่เขาเป็นเนี่ยเป็นเรื่องทางด้านจิตใจหรือทางด้านสมองนะครับ
แต่อย่างน้อยในขณะนี้เนี่ยประเทศผู้ที่ดำเนินการสืบสวนคือฝรั่งเศสเนี่ยนะคะแทงออกมาเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่นักบินหรือนักบินร่วมผู้นี้เนี่ยจงใจนะคะนำเครื่องบินตกนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ผู้สืบสวนคือฝรั่งเศสเนี่ยชี้ออกมา
ครับ
ทั้งฝ่ายเยอรมันไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะว่ากฎหมายเขาคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนะคะกรณีอย่างที่คุณรัตพลพูดเนี่ยบอกว่าแน่นอนต้องมีประวัติการแพทย์เพราะเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาต้องปกป้องนะคะส
ิ
ทธิส่วนตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังจะต้องยื้อยุดกันต่อไปอีกหน่อยนึงก่อนกว่าเรื่องจะเปิดเผยออกมานะคะว่าที่แท้จริงอะไรมีข้อสังเกตเราเห็นเรื่องเครื่องบินตกมีรายงานมาหลายเรื่องแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยก็พูดกันถึงกล่องดำการวิเคราะห์กล่องดำเนี่ยโดยมากมักจะบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน
คร
ั้งนี้เร็วมากเลยนะคะ
ค
ิดว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยทางฝ่ายที่ดำเนินการสืบสวนคือเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเนี่ยออกมาเนี่ยบอกได้เลยบอกโอ้โหนี่มีอย่างนี้อย่างนี้ว่าเป็นฉากๆไปเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการวิจัยที่เร็วที่สุดนะคะการวิจัยกล่องดำหรือการถอดความจากกล่องดำ
ครับเหตุการณ์ครั้งนี้นำมาซึ่งข้อถกเถียงอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงคือเรื่องกฎของการที่ต้องมีบุคคล2คนในห้องนักบินเสมอซึ่งกฎนี้เนี่ยสหรัฐใช้
ใช่หลัง11กันยานะคะ
ตอนนี้ยุโรปพอเหตุ เกิดเหตุการณ์เนี่ยเริ่มพูดถึงว่าจะมีการนำมาใช้ด้วย
ใช่ค่ะมีข้ ที่เราจะต้องรายงาน2อันตามกฎหมายระหว่างประเทศการเสียหายเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยผู้โดยสารแต่ละคนมีสิทธิ์จะได้รับเงินชดเชยประมาณ 157,000 ดอลลาร์
ประมาณ5ล้านบาท
ค่ะแต่ถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นความบกพร่อง
ของ
สายการบินก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายได้มากขึ้น
ซึ่งความบกพร่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของการตรวจดูสุขภาพและความพร้อมของนักบินและผู้ช่วยนักบิน
มีข้อมูลสุดท้ายนะคะก่อนจะออกจากเรื่องนี้เขาบอกว่ามีอันนี้มาจาก Aviation Safety Network ที่ติดตามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางการบินนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ปีค.ศ.1982เป็นต้นมามีกรณีในทำนองนี้คือนักบินเป็นผู้จงใจนะคะทำให้เครื่องบินตกแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด422คนเนี่ย5ครั้งด้วยกันนะคะครั้งหนึ่งที่ดิฉันเองก็จำได้คือเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์นอกจากนั้นเป็นซิลก์แอร์ของสิงคโปร์รอยัลแอร์โมร็อกโกเจแปนแอร์ไลน์และแลมโมซัมบิกแอร์ไลน์5ครั้งด้วยกันนะคะ
ค
ไปกันที่ตะวันออกกลางเวลานี้รู้สึกว่าตะวันออกกลางนี่กำลังมีหลายจุดที่ปะทุนะคะนอกจากการสู้รบกับพวกกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในซีเรียและอิรักแล้วเวลานี้สงครามเปิดอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะที่เยเมนนะคะเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเรารายงานข่าวว่ากบฏฮูติสในเยเมนเข้ามายึดเมืองหลวงได้เวลานี้ซาอุดิอาระเบียอียิปต์และรวมทั้งประเทศในที่เรียกกันว่ารัฐอาหรับนะคะอีก5รัฐเนี่ยรวมกันเข้าโจมตีกบฏในเยเมนนะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของเยเมนที่ถูกค้นล้มอำนาจไปโผล่ที่อียิปต
์
บอกจะไปร่วมประชุมนะคะที่นั่นเมื่อซาอุดิอาระเบียกับอียิปต์หรือมองกันได้ว่าเป็นชาติอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีเข้ามาโจมตีในขณะที่กบฏฮูติสเนี่ยถูกมีข่าวถูกกล่าวหาว่ารับการช่วยเหลือนะคะจากอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะนะคะอิหร่านเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวออกมาเพียงแต่ออกมากล่าวเตือนว่าควรจะหาทางเจรจาแล้วก็หาทางแก้ไขในเรื่องนี้โดยไม่ควรจะรบกันนะคะแต่เป็นที่น่าหวั่นกลัวว่าแน่นอนไม่เชื่อว่าทางฝ่ายซาอุดิอาระเบียกับอียิปต์จะยอมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นชนวนอีกด้านหนึ่งของตะวันออกกลาง
เพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่งกองทัพไปแบบเต็มรูปแบบแล้วบอกว่ายินดีที่จะปฏิบัติการในเยเมนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ใช่ค่ะเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าถูกสองเรื่องแรกกลบมากเลยเนี่ยคือเรื่องที่ยุโรปนะคะอย่างน้อย4ประเทศมีอังกฤษเยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสตัดสินใจเข้าร่วมจะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของธนาคาร Asia Infrastructure Investment Bank นะคะซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยเป็นกำลังดำเนินการนะคะแต่เรื่องนี้ประกาศเอาไว้จีนประกาศไว้ตั้งแต่ปี2013ว่าอยากจะก่อตั้งแล้วกล่าวว่าธนาคารเนี้ยจะไม่ได้มาแย่งหรือว่าจะมาแข่งกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF หรือธนาคารโลกแต่อยากจะมาเสริมนะคะเพราะว่าการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจกล่าวคือถนนหนทางต่างๆรวมทั้งท่าเรือเนี่ยไม่พอนะคะและ ADB คือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเองประมาณเอาไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเอเชียต้องการเงินเพื่อไปลงทุนสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อจะพัฒนาเนี่ยปีละประมาณ800,000,000,000 ดอลลาร์
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นจีนก็เข้ามาสหรัฐไม่ยอมร่วมนะคะหรือว่ายังสงวนท่าทีแต่เราก็ทราบดีเราอยู่ที่กรุงวอชิงตันเรารู้ว่ารัฐบาลสหรัฐเวลานี้กับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีความขัดแย้งกันมากเพราะฉะนั้นถ้าสหรัฐถึงสหรัฐอยากจะไปร่วมก็คงจะยากลำบากมากพอสมควร
ครับก็ต้องดูกันต่อไปนะคร
ับ
เดดไลน์ของการเข้าร่วมเนี่ยคือ
ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง
สิ้นเดือนมีนาคมนี
้ใช่อีกไม่กี่วันข้างหน้าส่งท้ายนิดเดียวว่า วันอาทิตย์นี้จะเป็นการทำพิธีศพอดีตผู้นำของสิงคโปร
์
อดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูนะคะซึ่งสหรัฐก็จะส่งประธานาธิบดีบิลคลินตันเป็นหัวหน้าทีมไปร่วมนะคะรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายเฮนรี่คิสซินเจอร์ซึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ผู้นี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะค่ะในช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงบันเทิงSaturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up And take her to the picture show ค่ะในช่วงบันเทิงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะในตอนนี้เชิญรับฟังคุณจำเริญตันสมบุญกับ5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะที่ทำเงินมากกว่าใครเพื่อนค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ช่วงเวลา Spring Break ของหลายโรงเรียนในสหรัฐ Kingsman The Secret Service ภาพยนตร์แนวสายลับสไตล์อังกฤษยังสามารถเกาะกลุ่ม1ใน5อยู่ได้แม้จะเป็นที่อันดับ5หลังจากเข้าฉายมาแล้วถึง6สัปดาห
์ Huge IQ Great performance in the Marines But you gave up Drugs Petty crime Never had a job
Who are you? Your father saved my life
หนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวบู๊ชื่อ The Gunman เรื่องของอดีตนักสังหารมืออาชีพซึ่งถูกหน่วยงานต้นสังกัดตามล่าทั่วทวีปยุโรป
Don't you have to go to work today?
I gotta grab some stuff and get out to the site.
Will you work late?
I'm hoping not.
What are you doing over there?
The Gunman ที่นำแสดงโดยชอนเพนนี้เพิ่งเข้าใหม่และติดอันดับ4และทำเงินได้เพียงแค่5ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเปิดตัวต่ำที่สุดในชีวิตการแสดงของชอนเพนแต่ดาราหน้าเข้มผู้หันมาเอาดีในหนังแนวบู๊อีกคนหนึ่งซึ่งดูจะประสบความสำเร็จมากกว่าคือเลียมนีสันผู้ต้องพาลูกชายหนีตายจากการตามล่าของเจ้าพ่อตลอดทั้งคืน Run All Night ยืนหอบพักเหนื่อยเป็นที่3ครับ
Sean's gonna come after you, Michael. And if he can't get to you, he's gonna go after your family.
This has got to end tonight.
Tell everyone to get ready. Jimmy's coming.
ส่วนซินเดอเรลล่าเพชรน้ำงามจากคลังจินตนิยายของค่ายดิสนีย์วิ่งหนีเจ้าชายเมื่อเวลาใกล้เที่ยงคืนสละตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเคยครองสุดสัปดาห์ที่แล้วลงมาเป็นที่สองครับ
Cinderella.
Cinderella. Are you all right, miss? What do they call you?
Never mind what they call me.
I'm sorry.
It's not your doing.
Nor yours either, I'll bet.
และภาพยนตร์เข้าใหม่ซึ่งเข้ามาแย่งฐานผู้ชมกลุ่มเดียวกันกับซินเดอเรลล่านั่นก็คือคอหนังรุ่นหนุ่มสาวเป็นเรื่องราวตอนต่อของนิยายไซไฟ3ตอนจบที่เริ่มเข้าฉายเมื่อปีที่แล้วคือ The Divergent Series โดยในตอนที่2ชื่อ Insurgent นี้ทริสกับโฟร์2ตัวเอกของเรื่องร่วมจับมือเป็นคนกบฏโลกเพื่อขัดขืนอำนาจของเจนีนผู้นำกลุ่มคนมีปัญญา
Janine's never gonna stop coming after us It's time we fight back
We don't have the numbers.
We will.
ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการต่อต้านขัดขืน Insurgent อาศัยคุณสมบัติของกลุ่มคนผู้กล้าทลายด่านใน76ประเทศทำรายได้101ล้านดอลลาร์จากโรงฉายทั่วโลกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณจำเริญกับดิฉันได้ดูตอน2นะคะ
uh-huh.
ของชุดจะเรียกว่า Divergent ก็ไม่ถูกเพราะตอน2เขามีชื่อของเขาเอง uh-huh. คือ Insurgent uh-huh. นะคะ Insurgent ฉายมาก็เป็นสัปดาห์ที่2นะคะในสัปดาห์แรกทำเงินดีติดอันดับ1อย่างที่คุณจำเริญเพิ่งรายงานไปนะคะตอน2เป็นยังไง
ตอน2เป็นหนังที่ ก็เหมือนอย่างหนังไซไฟ3ตอนจบซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นประเพณีนะต้องมี3ตอนจบนะถ้าทำต่ำกว่า3ตอนจบเนี่ยอาจจะไม่ได้สตังค์เป็นตอนต่อเป็นเรื่องของการเดินทางต้องย้อนหลังไปนิดหนึ่งคุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะได้ดูตอน1 Divergent นะครับบางคนก็อาจมากระโดดดูตอน2โดยอ่านเรื่องสรุปก็ได้เหมือนกัน Divergent Series เนี่ยเป็นเรื่องของโลกในยุคอนาคตอีกไม่ไกลเท่าไหร่ฉากอยู่ที่ชิคาโกมีการจัดแบ่งคนเนี่ยออกมาเป็น5กลุ่มใหญ
่
ๆนะครับตามลักษณะของบุคลิกหรือว่าความบุคลิกหรือว่าลักษณะเฉพาะตัวกลุ่มคนที่กล้าหาญกลุ่มคนผู้มีปัญญากลุ่มคนที่เสียสละกลุ่มคนรักสันติกลุ่มคนรักสัจจะนี่คือจะว่าอะไรเป็นบุคลิกที่ชัดเจนนะครับของการแบ่งคนกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ย Divergent ในชื่อของตอนแรกเนี่ยเป็นชื่อของกลุ่มคนที่ไม่เข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลยค
ือ
ไม่ได้มีลักษณะที่โดดเด่น
มีคุณลักษณะของแต่ละกลุ่ม
ผสมผสานกัน
ใช่อันนี้เป็นพื้นฐานของเรื่องใช่ไหมคะ
ใช
่คือโลกแตกเสร็จแล้วผู้ที่จะก่อตั้งก็มาคิดว่าโลกจะอยู่รอดได้ก็ด้วยคน5ประเภทนี
้ซึ่งเหมือนกับเป็นเสาหลักนะครับแล้วก็จับใส่เลยใส่ช่องคนเหล่านี้ก็อยู่กลุ่มคนรักสันติก็อยู่ในชุมชนของตัวเองกลุ่มคนรักสัจจะก็อยู่ในชุมชนตัวเองแต่นี้เรื่องมันก็จะง่ายถ้าเผื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่ได้แก่งแย่งชิงอำนาจกันปรากฏว่าคุณนิตยาคุณรัฐพลของไทยออกว่าใครเนี่ยซึ่งจะผลักดันตัวเองขึ้นมาแล้วพยายามจะมีอำนาจแน่นอนกลุ่มคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นพอมีกลุ่มนึงพยายามจะผลักดันตัวเองขึ้นมามีอำนาจปกครองกลุ่มอื่นไดเวอร์เจนเนี่ยก็ต้องถือเป็นกลุ่มคนที่ไม่เข้ากับกลุ่มใดเลยก็ต้องหลบหนีกระเซาะกระเซิง
ใช่คือผู้ปกครองก็มองว่าคนเหล่านี้เป็นอันตรายต่อระบบ
ใช่
ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องตามล่าตามล้างผลาญ
ครับ
ซึ่งตัวเด่นของเรื่องนี้เป็นผู้หญิง
เป็นผู้หญิง
ค่ะ
ชื่อในตัวละครเนี่ยชื่อทริสนะครับเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนในสังกัดของกลุ่มไดเวอร์เจนคือไม่ได้มีเชื้อพันเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะที่จะสามารถระบุได้แต่เป็นไดเวอร์เจนคือผ่าเหล่า
ซึ่งตามเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มต้องห้าม
เป็นกลุ่มต้องห้ามเป็นกลุ่มที่ถูกเหมือนกับว่าเป็นชนชั้นถ้าพูดถึงสังคมอินเดียก็เหมือนกับจันทานนะครับคือกลุ่มอื่นเนี่ยเขาบอกเขามีวรรณะเขากลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่ต้องการแต่เนื่องจากความที่ตัวเองเนี่ยมีลักษณะผสมผสานหรือมีคุณสมบัติผสมผสานอยู่หลายกลุ่มซึ่งตัวละครในเรื่องนี้คือทริสกับพระเอกคือโฟซึ่งเป็นแฟนกันเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างจนกระทั่งผ่านการทดสอบต่าง
ๆ
การทดสอบในความหมายนี้ก็คือว่าในการเดินเรื่องแล้วตัวเองเนี่ยจะต้องมีการแก้ปัญหาจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคจะต้องพยายามทำอะไรตัวเองถึงได้แสดงตัวเองออกมาแล้วก็พิสูจน์ได้ตัวเองว่าเออตัวเองคนดูก็เข้าใจด้วยว่าอ๋อตัวละครของเรื่องนี้ที่สังกัดเป็นกลุ่มไดเวอร์เจนที่แท้แล้วเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติเข้าในเรื่องนี้ในเกณฑ์ในเกณฑ์อะไรอย่างนี้ได้ผมนอกเรื่องนิดหนึ่งคือDivergent Series เนี่ยก็เป็นนิยายไซไฟซึ่งสร้างจากหนังสือ
แล้วก็เขียนให้สำหรับวัยรุ่นนะคะไม่ใช่เขียนให้ผู้ใหญ่อ่าน
ใช่อันนี้จะเป็นกลุ่มคนวัยรุ่นซึ่งในยุคเดียวกันกับที่หนังสือออกมาใกล้เคียงกันแล้วก็มีการจับมาทำหนังก็มีหนังข้างเคียงเนี่ยอีก2ชุด2เรื่องที่แนวเนี่ยคล้ายๆกันอันนึงเนี่ยเราได้ยินได้ฟังเรารู้จัก The Hunger Games นะครับอีกอันนึงซึ่งค่อนข้างจะโลโปรไฟล์กว่าหน่อยแล้วก็เพิ่งออกมาตอนนึงคือ Maze Runner แนวเรื่องคล้ายๆกันเป็นแนวไซไฟแล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนซึ่งจะต่อต้านอำนาจนะครับของคนในสังคมซึ่งพยายามจะปกครองหรือผูกขาดแต่ว่าการต่อสู้รูปแบบจะเป็นอย่างไรกันเนี่ยมันก็จะมีทางเดินของแต่ละเรื่อง
ไปตัวนำของเรื่องเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นทั้งนั้น
เป็นวัยรุ่นนะครับในขณะที่ Maze Runner เนี่ยค่อนข้างจะออกมาแล้วไม่ได้รับการตอบรับเท่าไหร่แล้วเนื้อเรื่องไม่ชัดเจนเท่าไหร่ทางฝ่ายของ The Hunger Games เนี่ยกำลังใกล้จะขมวดจบละจะมีตอนที่ 3.1 ซึ่งจะเป็นตอนจบละนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าคุณนิตยาถามผมหรือว่าคุณรัฐพลถามผมก็คือว่าจุดเด่น
ก็ต้องปล่อยให้ถามก่อนสิน
ี่ตั้งคำถามเองตอบเอง
กลัวไม่ถามไงกลัวไม่ถาม
จะถามว่า
ต้องถามนำ
โอเคจุดเด่นของชุด Divergent เนี่ยอยู่ที่ไหน
โอเคจุดเด่นของชุด Divergent เนี่ยก็คือว่าภาพของเนื้อเรื่องหรือโครงเรื่องเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะว่าพอหนังมีการแบ่งคนออกไปเป็นกลุ่มปั๊บเนี่ยมันมีความชัดเจนในเรื่องของบริบท หรือในเรื่องของบุคลิกของตัวละครแล้วจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของการเดินเรื่องเนี่ยการเดินเรื่องเนี่ยน่าติดตามมากการเขียนบทการเดินเรื่องเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าบูรณาการลักษณะของการต่อสู้หรือการค้นพบตัวเองเนี่ยเข้าไปในบทเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนหัวใจของตอน2เนี่ยเป็นเรื่องของการค้นหากล่องซึ่งตอนนี้กำลังเป็นแบล็คบ็อกซ์หรือว่าเป็นกล่องนะเป็นกล่องอันนึงซึ่งเป็น
กล่องความลับ
ใช่เป็น
นะคะ
เป็นกล่องซึ่งจะมีข้อมูลไขความลับนะครับของสังคมอันเนี้ย
ค่ะ
นะว่าทำไมถึงมาเป็นสังคมซึ่งแหมมันมีชน5กลุ่มแล้วมีไดเวอร์เจนต์อีกกลุ่มนึงก็มีการต่อสู้กันกล่องนี้เนี่ยในพอเริ่มตอนที่2นี่ปั๊บเนี่ยกล่องนี้เนี่ยกล่องปริศนาเนี่ยไปตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นปกครองคือกลุ่มคนผู้ทรงปัญญาแล้วก็มีความพยายามที่จะตามล่าตัวกลุ่มไดเวอร์เจนซึ่งเป็นกุญแจในการที่จะไขคำตอบของกล่องนี้เนี่ยออกมาได้การเดินเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนอย่างค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงแบบฮังเกอร์เกมคือมีการชวัดเฉวียนเลี้ยวไปเลี้ยวมาว่าทำอย่างไรเนี่ยเขาถึงจะเอาตัวละครที่เป็นไดเวอร์เจนไปพบกับกล่องนี
้
เพื่อที่จะตอบคำถาม
ใช
่รายได้เขาในตอนเปิดตัวเนี่ยทำได้ต่ำกว่ารายได้เปิดตัวของ Divergent ตอนแรก
นิดหน่อย
นิดหน่อยแต่ว่าเทคนิคอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยผมคิดว่าอลังการ
เห็นด้วยกับคุณจำเริญในแง่ของเอฟเฟคนะคะว่าทำได้ดีกว่าหนังอื่นๆที่ได้ดูมาเนื้อเรื่องเป็นหนังที่เขาอยากจะพูดง่ายๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมเพราะฉะนั้นลอจิกตรรกวิทยาบางส่วนนี้เราอาจจะต้องอย่าไปคิดมากนักก็อันนี้ก็
แต่ลอจิกของ Divergent หรือว่า Insurgent เนี่ยยังแน่นกว่าแน่นกว่าของ Hunger Games ซึ่งผมจะตำหนิอยู่โดยเฉพาะตอนท้ายสุดบอกว่ากลุ่มคนอยู่ใน District 9ซึ่งยากไร้เนี่ยเป็นกบฏเนี่ยแต่มีจรวดอันนั้นมันยิ่งสวนตรรกะหรือสวนลอจิกอย่างเลย
แล้วเกาหลีเหนือนี่ก็พัฒนาอยู่สะท้อนภาพแบบนั้น
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวก่อนสรุปนิดนึงตั้งใจรอคอยตอนต่อไปแน
่คืออย่างนี้ครับเราก้าวเท้าอันหนึ่งเข้าไปติดกับแล้วเนี่ยในธรณีประตูก้าวเท้าที่สองมันก็ต้องก้าวตามไปแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูตอนแรกของหนังชุดนี้แล้วมันก็จำเป็นจะต้องดูต่อแน่นอนเพราะงั้นมันก็ค้างๆอยู่ในคำตอบว่าเราจะลงความเห็นไม่ได้ตกลงซีรีส์นี้มันดีหรือไม่ดี
ขอบคุณค่ะเราจะขอลาคุณผู้ฟังไปในวันนี้นะคะด้วยเพลงของ Annie Lennox I Put a Spell on You นะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ขอลาไปก่อนอย่าลืมกลับมาพบกันอีกในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ I put a spell on you Because you're mine. You better stop the things you doTell you I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell